ОБД Азаттык радиосу. Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 4-декабрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Кадамжайда 14 жаштагы өспүрүм кызын өлүмүнө шек саналып камакка алынган 2 адам Ош тергөө абагында каза болду.
Биринчи кароо жүргүзүлдү, азыр кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залалдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча.
Иранда уланып жаткан нааразылык акцияларында мерт болгондор 500 жакындады. Ал арада расмий Тегеран адеп ахлак полициясынын жоюп хиджабты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгарын кыйытты.
Нааразылыктарды камакка алуу жана өлтүрүү менен басууну токтотуп, Ирандын мамлекеттик системасын өзгөртүүгө мезгил жетти. Элдин каршылыгы соңку 43 жылдагы саясат туңгуйка кептелгенин көрсөттү.
Мамлекет өз көзөмөлүнө алган майлуу суу лампа заводунун азыркы жагдайы, ишкананын жумушчуларынын шарты кандай болду?
Сизден аты зарплата берсин, за вредность. Районный комитет төлөп берсе биздики 1000 доллар. Төлөйт за вредность. Аз кетти бир 500 сом, 600 сом аралыгында
вредность. Ошондой эле алдагы берүүдө журналисттерди жана сөз эркиндигин колдоого алган маалымат компаниясы тууралуу да айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угалалы.
Саламатсызбы? Башкы прокуратуранын басым сөз кызматынын жетекчиси Сиражиддин Камалидинов Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагында шектүүлөрдүн өлүмү боюнча териштирүү иштери башталганын билдирди. Анын сөзүнө караганда камакта жаткандардын экөө 4-декабрга караган түнү саат 2:00 жакын дааратканада шейшептерине асынылган.
Текшерүү аракеттери жазаларды аткаруу кызматы боюнча башталды. Ал эми кызматтык адамдар үстүнөн материалдарды каттап, алар дагы текшерүүнү баштады. Биринчи кароо жүргүзүлдү азыр. Кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залалдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча.
Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кызын өлүмүнө шек саналып кармалган 4 айыпталуучунун 3-ү Кадамжай райондук сотунун чечими менен 1-декабрда Оштогу номер 5-чи тергөө абагына которулган. Буга алардын сот иши башталганына негиз болгон. Ал эми шектүүлөрдүн дагы бири Жалал Абад облусундагы жаш жетелектер кармала турган мекемеге өткөрүлгөн. Быйыл 5-сентябрда Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы кызын сөгү табылган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Кадамжай районунун Исхак Полоткан мурдагы Хальмион айыл аймагынын 24, 25 жана 27 жаштагы тургундар кармалып, убактылуу кармоо жайга киргизилген. 8-сентябрда кыздын өлүмүнө байланыштуу жаш жетелек дагы бир адам кармалган. Ноябрь айында алардын камактагы мөөнөтү 2023 жылдын 4-январына чейин узартылган. Бул тема боюнча алдыда кененирээк сөз болот. Ирандын башкы прокурору Мухаммад Жафар Монтезери өлкөдө адеп ахлак полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылык акциялардын фонунда кабыл алынды. Монтезери ошондой эле өкмөт аялдардын хиджаб кийүүсүн талап кылган мыйзамды кайра карап чыгышы мүмкүн экенин кошумчалады. Анын айтымында бул маселени парламент менен юстиция министрлиги талкуулап жатат. 1-2 жуманын ичинде чечим кабыл алынышы мүмкүн. Буга чейин Ирандын бийлиги митингчилердин талаптары аткарылбай турганын билдирип, өлкөдөгү башалмандык АКШны, Израилди, алар менен байланышы бар террордук жана сепаратист топторду, ошондой эле Иракта жайгашкан күрд оппозиционерлерин айыптаган. Иранда адеп ахлак полициясы 2006-жылы ошол кездеги президент Махмуд Ахмадинежаддын тушунда түзүлгөн. 13-сентябрда Тегерандын адеп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16-сентябрда абакта каза болуп калган ал. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаган айтып беришкен. Бул окуядан кийин өлкөдө бийликке каршы жапырт нааразылыктар тутанып, күч кызматкерлеринин колунан 500 жакын киши өлдү. Кумтөргөл компания ишканасынан 2022 жылдын 10 айында бюджетке 28,7 миллиард сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди.
Анын ичинде салыктык төлөмдөр бул 25,486 миллионду түзгөн. Калгандары салыктык эмес жана социалдык төлөмдөр.
Ноябрь айынын башында Кумтөргөл компания 9 айдагы ишинин жыйынтыгын жарыялаган. Агалай компания быйыл 9 айда 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүп, анын 11 тонна 805 килограмм сатып 680 миллион долларга жакын киреше тапкан. Генди Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган кийин Центрагол компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрк Кумтургол ишканасына убактылуу сырттан башкарчу болуп тандалган. Башкы прокуратура аны 13 сентябрда коррупцияга байланыштуу кармаган. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары жана оппозиция Гендин ишмердиги ачык жүрүшү керектигин билдирип, бийликтен тез тез отчет берип турууну талап кылып келишет. Парламентте Кумтур Кененин ишмердигин иликтөө үчүн депутаттык комиссия да түзүлгөн. Казакстандын Павлодар облусунун эки бастуу шаарындагы өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкчам штаб жылдык түтүктөрүн калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Азаттыктын казак кызматынын маалыматы боюнча эки бастуузда жекшемби күнгө карата көп кабаттуу 11 үй жылуулук борборуна кошула элек шаарда башагы 689 көп кабаттуу үй бар. Оңдоо калыбына келтирүү иштерине 500 жакын адам тартылган. Казакстандын түндүгүндөгү жайгашкан эки бастуус шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган. Авариянын айынан 30 градус суукта шаардын 150 миңдей калкы жылуулуксуз калган. Шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланып, облус башчысы иштен алынган. Баткен районунун Аксай айылында 3 декабрда социалдык шартча пайдаланууга берилип, муктаж 10 үй бүлөгө турак жайлар тапшырылды. Бул тууралуу райондун администрациясынын басымсыз кызматы билдирди. Шаарчанын чыгымын толугу менен Бириккен Араб Эмиратынын гуманитардык уюму көтөрдү. Курулушу 1 жыл мурун башталып, быйыл бүткөрүлгөн социалдык шаарчада 12 турак жай бар. Алардын ар бири 4 бөлмөдөн турат. Шаарчанын айланасында эми ФАП, бала бакча, тигүүчү цех жана мечит салынат деп күтүлүүдө. 10 үй башка алкасы жок, аз камсыздонгон балалуу аялдарга кайтарымсыз негизде берилди.
Рахмат Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар жана социалдык тармактагы баракчаларыбызга жарыяланып турат. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 5 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсү -3 -8, күндүз -3 +2. Талас жергесинде түнкүсү -10 -5 градус, күндүз -3 +2 градус. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсү -3 +2, күндүз -0 +5 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -0 +5 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -25-20 градус, күндүз -7 -12 градус. Бишкекте болсо кар жаап, туман түшөт, абанын температурасы түнү 6-8 градус суук болот, күндүзү -1 +1 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Быйыл сентябрда Кадамжайда 14 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүнө шек саналып камакка алынган 2 адам Ош тергөө багында каза болду. Жазаларды аткаруу кызматы алар өз жанын кыйган деген маалымат таратты. Башкы прокуратура окуянын чоо жайын иликтей баштады. Теманы кабарчыбыз Кондос Кызылжары улантат.
Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө шек саналып кармалгандардын экөө 4 декабрга караган түнү Ош шаарындагы №5 тергөө абагында каза тапкан. Жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова 24 жана 25 жаштагы эки шектүү асынып алганын билдирди. Анын айтымында бул ишке шек саналган 3 киши Ошто, дагы бир жашы 7 элек Жалал Абад шаарындагы тергөө абагында кармалып турган. Окуяга байланыштуу башкы прокуратура тергөө иштерин баштаганын жарыялады. Мекеменин басма сөз катчысы Сирожиддин Камалдинов Азаттыкка билдиргендей, шектүүлөр түнкү саат 2:00 жакын дааратканада шейшептерине асынып алган.
Текшерүү аракеттери биринчи кароо жүргүзүлдү. Азыр кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залалдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча. Жазаларды аткаруу кызматы боюнча башталды. Ал эми кызматтык адамдар үстүнөн материалдарды каттап, алар дагы текшерүүнү баштады.
Быйыл сентябрдын башында өспүрүм кызды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналып кармалган 4 айыпталуучунун 3 Кадамжай райондук сотунун чечими менен 1 декабрда Оштогу №5 тергөө абагына которулган. 4 Жалал Абадтагы жашы 7 электер кармалган абакка өткөрүлгөн. Жакынкы күндөрү аларга карата сот иши башталмак. Суицидке барды деген шектүүлөрдүн бири Машрап Шадыбековдун агасы Темир, иниси тергөө абагында кыйноого кабылган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Болгондо эле өлө турган балдар эмесби, ал жыл өлтүрүшкөн булар коркушчу. Бизден уруксатсыз полиция жарты жаш бир бошорго чейин. Кыйноосу жок, алар баары эле таза чыккан эксперттер. 3 айдан бери бир жолу көрүп көргөнүбүз жок. Бул камакканада эле өлтүрүп койгон буларды. Эми эмнеге дегенде мен ошо камакканадан чыккандарга эмне эшиттим да. Буларда ошо алги камакканадалардын эми катарларын өткөн го. Ошолор менен кечээ кеч сүйлөшкөн экен бул балдар. Ондан кийин эле түндө 2:00 өзүн астырды. демек булар деген кысымга барган балдар же болсо өзүңөр өзүңөр өлтүрөсүңөр деп ажирлеген же булар өздөрү кылган да.
Агасынын айтымында буга чейин маркум камактан апасына жазган катында адвокатты алмаштыруусун өтүнгөн экен. Бир ай мурда шектүүлөрдүн бири 27 жаштагы Денис Гапыровдун эжеси Гүлбарчын Имиралиева социалдык тармактар аркылуу бийликке кайрылып иниси бейкүнөө камалып кеткенин, анын айыпсыз экени тууралуу далилдерди милиция карабай жатканын айтып чыккан.
Ал убакта иним дос баласынын үйүндө ашарда болгон 9:30 бизде видеолор конференция кылып дос балдар менен сүйлөшкөн далилдери бар. Биздеги далилдерди көтөрүп тергөөчүлөргө барсак, тергөөчүлөр айтты, силер жалган бул. Сен Google'дан оңдоп койгонсуң дейт. Жалган далилдерди алып келбегиле үстүңөрдө протокол түзөбүз деп.
Кыргызстандын тергөө убактарында кармалгандардын өлүмү биринчи жолку эмес. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспековдун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда жабык жайларда 151 адам каза тапкан, 19 киши өз жанын кыйган.
Кандай гана мекеме болбосун, бул мамлекеттик мекемелер да. Аны ошол өз карамагына алгандан бул жерде мамлекеттин жоопкерчилиги карабыз керек да. Ишин толук аткарбагандыгы үчүн деген тарихте мындай тартиптик жазага тартылгандар бар. Кылмыш жообуна тартылгандар жок койсо.
Адатта укук коргоо органдары мындай өлүмдөргө суицид себеп болгонун маалымдайт. Укук коргоочу уюмдар буга кыйноо себеп экенин айтышат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кыздардын өлүмүнө байланышкан окуялар кейиштүү жана мындай кылмыш жасагандардын жоосуну кечирилгис экенин белгиледи. Ошол эле учурда шектүүлөр мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин, тергөө абагындагы өлүмдөр мамлекеттик тиешелүү системанын иштебей жатканын айгинелей турганын айтты.
Ал экөө кимдин колунда болду? Мамлекеттин колунда, мамлекеттик мекемеде болду. Демек алар кандай болгон убакта да, ким болгон убакта дагы алар өзлөрүнүн жообун сотто бериш керек болчу. Сот гана аларды күнөлүү же күнөөсүз деп айтыш керек болчу. Ошол сотко жеткизгенге чейин алардын ден соолугун, коопсуздугун мамлекет камсыз кылыш керек болчу.
Ал эми милициянын ардагери Жолболду Ибраев жабык жайлардагы өлүмгө адамдын психологиялык абалы да жеткириши ыктымал деген ойдо. 10 күнүнүн бири ачыла элек көчөт кыздын киши колду болгон сөөгү буту колу байланган абалда 5 сентябрда кадам жайдын Халмион айылындагы арыктан табылган. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон, жалгыз кызынан айрылып сыздаган ата энеси күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартууну талап кылышкан.
Мектептен жакшы окуйт эле, жүрөм чыкпайт эле. Ушул баягы зөөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз.
Ушундай эле кайгылуу окуя ноябрда Жалал Абад облусунда орун алып, 19 жаштагы кыздын мыкайчылык менен өлтүрүлгөн сөөгү жол жээгинен табылган. Шектүү катары камалган 58 жаштагы кишинин убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганын кыйноолорду алдын алуу борбору билдирип чыккан. Ички иштер министрлиги жана башка тиешелүү органдар буга комментарий бере элек. Ноябрда 14 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүнө шектүүлөрдүн камактагы мөөнөтү 2023 жылдын 4 январына чейин узартылган. 2 жолу сот отурму жабык өткөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Иранда уланып жаткан нааразылык акцияларында мерт болгондор 500 жакындады. Студент кыздын өлүмүнөн кийин тутанган демонстрациялар кийин бийликке каршы жүрүшкө айланган. Расмий Тегеран адеп акылак полициясын жоюп, хиджабты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгаарын кыйытты. Кемана Прагадан Энис Нурматов баяндайт.
Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги жаңы статистикасында Ирандагы соңку каржылыктардын курмандыктары 470 жеткенин маалымдады. Мунун 64 жаш бала. Мекеме 10 күнчө мурдараак эле өлгөндөрдүн санын 400 деп баалаган эле. Ушул аралыкта эле мерт болгондордун саны 70-80 көбөйүп кетти. Кеп болуп жаткан агенттик Твиттердеги баракчасында дээрлик 2-3 саатта бирден жаңгырмалгандардын сүрөттөрүн жарыялап, ар кайсы жерлердеги митингдердин видеолорун коюп жатат. Демонстранттардын көбү көчөдө өлгөн адамдардын бейиттерине чогулуп жатышса, студенттер окуу жайларда акцияларын улантышууда.
Арык шаарында Сина Малайри аттуу жаран көмүлгөн жерге ондогон адамдар чогулду. Алар каршылык билдиришти жана диктаторго өлүм деп кыйкырышты. 22 октябрда Сина Малайрини күч кызматкерлери таяк менен сабап өлтүрүшкөн болчу
деп комментарийлейт агенттик өз баракчасында жарыялаган видеодогу үндөрдү. Ушул убакка чейин 20,000 адам кармалды. Аларга катаал жаза чегерилип жатат. Кеминде бир нече адам өлүм жазасына кесилди. Ирандын бийлиги азырынча 200 гана адамдын өлүмүн ырастады. Бирок расмий органдар канча киши кармалганын такташ элек. Аларда өкмөт биринчи жолу нааразылыктардын талабына шайкеш убадаларды берип, жүрүм турумга көз салган адеп ахлак полициясын жоюорун жар салды. Ирандын мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги 4 декабрда өлкөнүн башкы прокурору Мухаммед Жафар Монтазеринин сөзүн мындайча келтирди.
Сот системасына шайкеш келбеген адеп ахлак полициясы жоюлду. Бирок сот системасы социалдык көйгөйдү чечүүсүн уланта бермекчи.
Деген анда башкы прокурор. Жафар Монтазери ошондой эле өлкө бийлиги аялдарды хиджаб кийүүгө милдеттендирген мыйзамды өзгөртүүнүн үстүндө иштеп жатканын маалымдады. Guardian жана Associated Press маалымат агенттиктери жазгандай, ал парламентте сот органдары да документти кайра карап жатышканын, 2 аптада жыйынтык болоорун билдирген. Ирандагы соңку нааразылык акчалары 2 ай мурда тутанган. 13 сентябрда Тиграндын адеп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Макса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16 сентябрда ал абакта каза болуп калган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып берген. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуу катталды. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланып кетти. Демонстранттар арасында өлкө лидери Аятолла Али Хаменеинин атына каршы «Хаменеи кулатылат» жана диктаторго өлүм деп ураан чакыргандар көп болду. Бийлик күч колдонуу менен басып жатканына карабай, каршылыктар дале токтобой келет. Интернетте тараган видеолордо көрүнүп тургандай, коопсуздук кызматкерлери демонстранттарга каршы курал колдонуп митингчилерди атып жатат. Демонстранттар болсо курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөргө ок чыгарып жатканы кабарланууда. Аз күн алдын Ирандын Белужистан провинциясындагы Суннит багытындагы белгилүү диний ишмер Молави Абдалхамид митингчилерди күч менен басууну айыптап, өлкөнүн түзүмүн референдум аркылуу өзгөртүүгө чакырган.
Нааразылыктарды камакка алуу жана өлтүрүү менен басууну токтотуп, Ирандын мамлекеттик системасын өзгөртүүгө мезгил жетти. Элдин каршылыгы соңку 43 жылдагы саясат туңгуюкка кептелгенин көрсөттү.
Деп келтирет диний ишмердин сөзүн Reuters маалымат агенттиги. Иранда 1979 жылы мурдагы монархиялык режим кулатылгандан кийин өлкө Ислам Республикасы деп аталып калган. Өлкө теократиялык, башкача айтканда исламдык негизде башкарылат. Президент жана парламент болгону менен жогорку бийлик рухий лидер Аятолланын колунда. Ислам эрежелерине ылайык аялдар коомчулукта жабык кийинип, хиджаб оронуп жүрүшү керек. Ал эрежелердин аткарылышын адеп ахлак полициясы көзөмөлдөйт. Былтыр шайланган президент Ибраим Раиси быйыл жайда жүрүм туруу эрежелерин катаалдатып, хиджаб тууралуу жаңы мыйзам киргизген. Ага ылайык аялдардын кийинүү эрежелери дагы чектелери айтылган. Анын ичинде хиджаб кийбеген аялдар мамлекеттик мекемелерге, банктарга жана коомдук транспортторго киргизилбей турганы айтылган. Бул дагы соңку нааразылыктарга себеп болуп калды. Ирандын бийлиги акыркы күндөргө чейин митингчилерди айыптаган гана позицияны карманып келсе, эми гана кандайдыр бир ийге келчү саясий убадаларын жаңыртып жатат. Азаттыктын Иран кызматы Фардар радиосу жазгандай, Ирандын президенти Ибраим Раиси 3 декабрда парламенттеги сөзүндө мындай деди.
Ирандын конституциясы дүйнөдөгү эң прогрессивдүү, анткени анда биздин элдин идеалы менен демократиясы камтылган. Бирок конституциянын ишке ашырууда жумшагыраак ыкмалары да бар.
Ирандын бийлиги азыркы нааразылык акчыларынын тутанышына АКШ баштаган батыш мамлекеттерин айыптап жатат. Бирок батыш өлкөлөрү Ирандагы нааразылыктарга тиешеси бар экенин төгүндөп, буга расмий Тегерандын ушуга чейинки саясаты жана катаал чектөөлөрү алып келгенин билдирип жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык. Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми кыскача жаңылыктардын түрмөгү. Ошто тергөө абагында өлүмгө байланыштуу иликтөө иши башталды. Камакта жаткандардын экөө 4 декабрга караган түнү саат 2:00 жакын дааратканада иш эчептерине асынып алган. Быйыл 5 сентябрда Кадамжай районунда киши колдолгондо 14 жаштагы кызын сөөгү табылган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш козголгон 3 адам камакка алынган. Ирандын башкы прокурору Мухаммед Жафар Монтазери өлкөдө адеп ахлак полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылыктар акцияларынын фонунда кабыл алынды. Кумтөрт Голд компания ишканасынан 2022 жылдын 10 майында бюджетке 28.7 миллиард сом түштү. Бул тууралуу Финансы министрлиги мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди. Казакстандын Павлодар облусунун Экибастуз шаарындагы өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкчам штаб жылуулук түтүктөрүн калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Казакстандын түндүгүндө жайгашкан Экибастуз шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган. Авариянын жыйын айынан 30 градус суукта шаардын 150 000 калкы жылуулуксуз калган. Баткен районунун Аксай айылында 3 декабрда социалдык шаарча пайдалууга берилип, муктаж 10 үй бүлөгө турак жайлар тапшырылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Биздин жаңылыктарды сиздер биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окуй аласыз, ошондой эле тиркемени жүктөп алыңыз. Эми кайрадан баяндарга өтөлү. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жеткирүү. Акыркы 2 айдын ичинде блогерлер кармалып, иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, Азаттыктын сайты бөгөттөлдү. Кыргыз бийлиги болсо сөз эркиндиги сакталып жатканын айтып келет. Кесиптешим Токтосун Шамбетов медиа өкүлдөрүнүн пикирлерин чогултту.
Социал тармактарда журналист, жарандык активисттер сөз эркиндигин колдогон билдирүүлөрдү жарыялап жатышат. Акциянын маанисине 24kg сайтынын башкы редактору Махинур Ниязова токтолот.
Соцсетях запустили флешмоб.
Журналисттерди жана сөз эркиндигин колдоо флешмобун социалдык тармактар аркылуу жарыяладык. Азыркы болуп жаткан окуялар сөз эркиндигине мындан дагы катуу басым болобу деген тынсыздануну жаратты. Маселен, Болот Темировтун өлкөдөн чыгарылышы, Азаттыктын сайтынын жабылышы. Бул акция адам укугунун эл аралык күнүнө чейин уланат. Анткени ой пикирди эркин айтуу бул адамдын эң негизги укугу.
Главное, ну так скажем, базовое право человека.
Медиа коомчулук фейк мыйзамын өзгөртүүнү, президенттик администрация сунуштаган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды токтотууну талап кылып жатышат. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов.
Дайыма эле атат го, илгери бизде ушундай акындар бар болчу да, биз сөз эркиндиги бар болчу да, бирок ал акындар андай крутой кишилер болчу, алар күрөшчү. Ошентип күрөшүп, ал деген дайыма рискованный. А биякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт. Жок, күрөшкө даяр болуш керек. Көбүнчө азыр бүт бар эле унчукпай калды. Мына Темировду кууп салдыбы, мына Кемпирабад боюнча биздин аялдарды камап салдыбы, тоже уже эч ким сүйлөбөй калды. Сөз эркиндик деген дайыма күрөш, күрөш болуш керек.
Медиа серепчи Семетей Аманбеков бийлик өкүлдөрүн журналисттер менен диалогко чакырат. Аманбеков массалык маалымат каражаттары бийлик оппозиция эмес, мамлекетке жардам берүүчү коррупцияны ачыктоого көмөкчү экенин белгилейт.
Өзү түшүнүш керек, ушул сөз эркиндик эң биринчи бийлик өзүнө керек. Анткени журналисттер жанагы мамлекетте болгон эң көйгөйлүү, эң мындай курч нерселерди, акыбалдарды айтып, аларга эң биринчи жардамчысы ошолор. Аларды басмырлабай, карама каршы жардам берсе, ушул мамлекетибиз алдыга жылганга, ушул максаттарга жолдорубуз бир, ойлорубуз бир дегенди түшүнүш керек.
Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. 30 ноябрда Жапаров элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда дагы өлкө демократиялык туура жолдо баратканын белгилеген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров мыйзам чегинде жазаланып, Азаттыктын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Анткени менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттыктын сайтынын 2 айга жана банк эсебинен бөгөттөлүшүнө, активисттердин кармалышына тынчсызданууусун билдирген. Юрист Таттуу Эргешбаева Кыргызстандын адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин эске салды.
Конституциябыз, улуттук программаларыбыз толугу менен ушу биз талап кылып аткан нормаларга дал келген нерсе. Анан мындан ары мына биз эксперттер бийлик менен жакшы иштешибиз керек. Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкө, көптөгөн эл аралык келишимдерди кол койгон жана көптөгөн акча каржылоолорду колдоону сурайт эл аралык майдандан. Биз ушу демократиялык укуктук принциптерге таянып гана иш жасай алабыз.
Сөз эркиндигин колдоо акциясы 9 ноябрь эл аралык адам укуктарынын күнүндө аяктайт. Ал күнү Сорос фондусунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы менен биргеликте журналисттердин ортосунда онлайн телекөпүрө өткөрүлөт. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпровац суктагычынын жеринен коңшу республикага өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20дан ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду Жалал-Абадтан келген баян менен Улантайын Майлуусуу шаарынын жүрөгү болгон лампа завод тууралуу баарыбыз эле угуп жүрсөк керек. Мамлекет кайра өз колуна алган ишкананын кызматкерлери азыр кандай шартта иштеп жатат? Жетекчиликтин алдындагы планы кандай? Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун репортажынан угалы.
Көбүнчө завод кармайт да, биз Майлуусуу шаарынчы. Мен бул жерде эч ким турбайт.
Кезегинде күрүлдөп иштеген заводдо азыр иш ыргагы басаңдагандай. Айнек чыгаруу жана жаңы үлгүдөгү лампаларды даярдоочу цехтер көптөн бери кыймылсыз турат. Кураштыруу цехинин кызматкери Канышайым Топчубекова бул абал жамаатты тынчсыздандырып жатканын айтты. Ал 40 жылдан бери бул жерде иштеп келет. Кышкысын суук жана жумушубуз ден соолукка зыяндуу дейт каарманыбыз.
Аяктарыбыз жакшы, мурун биринчи убактарда кыйналып жүрдүк, сабы болсо малына заяа кыйналганбыз. Айымды өкмөт өзүнөн бери түзүп алдындагы подоконный налогун алгандан 20 000 алып калабыз да, 19 000 20 000 алабыз. Жумушум жогунан балдарым Россияда азыр. Ошо ишти көбөйтсө болмок дейм да.
Суук экен да жумуштери.
Ооба, суук цех эме линия азайгандан кийин суук болуп калды. Мурун линия көп маалында жылы болуп турчу эле. Ошону сураналыбыз да. 13 зарплата берсин, за вредность. Районный коэффициент төлөп берсе биздики 1000 доллар. Төлөйт за вредность. Аз кете бир 500 сом, 600 сом аралыгында вредность. Башка жок.
1967 жылы ишке кирген лампа заводдо убагында 7-8 000 чейин кызматкер эмгектенген болсо, азыркы күндө 1,5 000 чукул гана жумушчу калган. Завод жакшы иштеп турган кезинде жылына 400 миллион электр лампасын өндүргөн. Иш солгундап, учурда 64 миллион дана чыгарылууда. Майлуусуу электр лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3,6 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланган. Ал эми 2022 жылдын июнь айында заводду мамлекет сатып алып, мамлекеттик мекеме ишканалар жарык берүүчү лампаларды Майлуусуу лампа заводуна сатып алынышы керектигин милдеттендирген. Бирок азырынча бир дагы мекеме сатып ала элек. Майлуусуу лампа заводу ачык акционердик коомунун башкы директорунун өндүрүш боюнча орун басары Нуралы Абдулаев.
22 жылы купля-продажа болуп, биздин заводду учетно-кредитный фонд при Министерстве финансов бизди мамлекетке өткөзөт. Мамлекетке өткөндөн кийин 5 ноябрда указ президента болду, бюджетный организацияларга биздин лампаларды обязательно алынсын деген. Эми бул жолу жылына бир 10 миллион лампа алса деле бизге чоң салым. Анализ жүргүзүп атабыз. Кайсы ишканалар кандай тип лампаларды алат, ошо кат жүзүндө информацияларды алып атабыз. Ошо союз малда биз 107 бригада иштечү эле. Азыркы күнү бизде 21 бригада иштеп атат. Эми муну лампа производство постепенно аз кыскарылып атат, потому что муну дүйнө жүзү технология өскөн сайын башка источник света айгам өткөн байланыштуу бул производство азайды да. Ошол үчүн биз муну лампа иличан чыгаргандан башка светодиодный лампаны эм биз чыгарып баштадык. Бир где-то бир 500 000 лампа чыгарып, биз ошондон где-то 400 000 саттык. Эми бул лампаны биз основной сырье муну Российская Федерация, Кытай, анан муну өзүбүздү колба жасаганы өзүбүздөн эле муну кварцевый песок, кумдар өзүбүздөн эле алынат. Бул Кыргызстандан эле келет.
Майлуусуу лампа заводу 40 түрдүү лампочка чыгарат. Ошондой эле айнек типтеринен ровинг жана була жасоо дагы өздөштүрүлгөн. 4-10 ваттка чейин жалпы жарыктандыруу үчүн жарык чыгаруучу диодтору бар лампалар, декоративдүү түнкү камчырактар үчүн чыңалуу лампалары, тигүү машиналары жана муздаткычтар үчүн чыңалуу лампаларын чыгарса, чыңалуусу 12-24 ватт жана кубаттуулугу 5-10 жана 21 ватт болгон жол транспорт каражаттары үчүн чыңалуу лампаларын чыгарып жатат. Үстүбүздөгү жылдын 28 июнунда Майлуусуу лампа заводу жабык акционердик коому ачык акционердик коому болуп өзгөргөнү айтылды. Финансы министрлигине караштуу финансы кредит фонду анын жалгыз акционери уюштуруучусу болуп эсептелет. Заводко мамлекет тарабынан быйыл 6% үстөгү менен 1 000 000,000 сом насыя берилген. Каражат этабы менен бөлүнүп берилүүдө. Заводдон өндүрүлгөн продукцияны Россия, Казакстан, Грузия, Түркмөнстан жана Азербайжан мамлекеттерине сатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым саат токторосун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди даярдап жатат. Техникалык телөөдө Максат Акматжан уулу. Азыр кайрадан уктуруубуз улунат. Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы? 4-декабрь жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдагы жарым саатта. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганын жатат.
Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат.
Кыргыз өкмөтү бажы тармагы сынырап түшүүгө өтүп, сканерлер менен видео камералардын жардамы менен жүктүн агымын көзөмөлдөп, аткезчиликке каршы чаралар жолго салынганын жарыялады. Адистер болсо, бажынын ачык айкын реформалоо үчүн жалгыз эле техникалык жабдууларды орнотуу жетишсиз экенин белгилешүүдө.
Кадрлар, принциптер мурунку эле калды да. Системдүү бир өзгөрүү, реформа болгон жок да ал кездечи. Ошон үчүн бир гана камера орнотуу менен мындай жыйынга жетиш кыйын го.
Алдыда уктурууда ушул темаларга кеңири орун беребиз, алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды уга алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Башкы прокуратуранын басым сөз кызматынын жетекчиси Сирожиддин Камалидинов Ош шаарындагы номер 5-чи тергөө абагында шектүүлөрдүн өлүмү боюнча териштирүү иштери башталганын билдирди. Анын сөзүнө караганда камакта жаткандардын экөө 4-декабрга караган түнү саат 2:00 жакын дааратканада шейшептерин астына алган.
Текшерүү аракеттери жазаларды аткаруу кызматы боюнча башталды. Ал эми кызматтык адамдар үстүнөн материалдарды каттап, алар дагы текшерүүнү баштады. Биринчи кароо жүргүзүлдү азыр. Кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча.
Расмий маалыматка ылайык, Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө шек саналып кармалган 4 айыпталуучунун 3-ү Кадамжай райондук сотунун чечими менен 1-декабрда Оштогу номер 5-чи тергөө абагына которулган. Буга алардын сот иши башталганы негиз болгон. Ал эми шектүүлөрдүн дагы бири Жалал Абад облусундагы жаш жетилектер кармала турган мекемеге өткөрүлгөн. Быйыл 5-сентябрда Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинен адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын 24-25 жана 27 жаштагы тургундары кармалып, убактылуу кармоо чага киргизилген. 8-сентябрда кыздын өлүмүнө байланыштуу жаш жетилек дагы бир адам кармалган. Ирандын башкы прокурору Мухаммад Жафар Монтазери өлкөдө адеп акылак полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашуу убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылык акцияларынын фонунда кабыл алынды. Монтазери ошондой эле өкмөт аялдардын хиджаб кийүүсүн талап кылган мыйзамды кайра карап чыгышы мүмкүн экенин кошумчалады. Анын айтымында бул маселени парламент менен юстиция министрлиги талкуулап жатат, 1-2 жуманын ичинде чечим кабыл алынышы мүмкүн. Буга чейин Ирандын бийлиги митингчилердин талаптары аткарылбай турганын билдирип, өлкөдөгү башламандык АКШны Израилде алар менен байланышы бар топторду күнөөлөп келген. Иранда адеп акылак полициясы 2006-жылы ошол кездеги президент Махмуд Ахмадинежаддын тушунда түзүлгөн. 13-сентябрда Тегерандын адеп акылак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16-сентябрда абакта каза болуп калган ал. Полиция ал жүрөгү кармап өлгөнүн маалымдаганы менен күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Бул окуядан кийин өлкөдө бийликке каршы жапырт нааразылыктар тутанып, күч кызматкерлеринин колунан бери дегенде 500 жакын киши өлдү. Кумтор Gold компания ишканасынан 2022-жылдын 10 айында бюджетке 28 миллиард сомдон ашык акча түштү. Бул тууралуу финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелерди болжолдоо башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди.
Анын ичинде салыктык төлөмдөр бул 25 миллиард 486 миллионду түзгөн. Калгандары салыктык эмес жана социалдык төлөмдөр.
Ноябрь айынын башында Кумтор Gold компания 9 айдагы ишинин жыйынтыгын жарыялаган. Ага ылайык, компания быйыл 9 айда 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүп, анын 11 тонна 805 килограммын сатып, 680 миллион долларга жакын киреше тапкан. кенде Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган кийин Центерра Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрүк Кумтөргөл компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тайындалган. Башкы прокуратура аны 13 сентябрда коррупцияга шек саналып кармалган болчу. Оппозиция жана жогорку кеңеште айрым депутаттар Кумтөргөлдүн ачык иштешин талап кылып депутаттык комиссияда түзүлгөн. 4 декабрда Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, эпосту жайылтуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 2021 жылы Манас театры ачылып, ушул жылы ага улуттук деген макам ыйгарылган. Манас эпосу Манас Сметей жана Сейтек үчилтигинен турат. Эпостун Манасчы Сагынбай Орозбаковтан жана Саякбай Каралаевтан жаздырып алынган саптары классикалык болуп саналат. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Сметей Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы болсо өкмөттүн токтому менен Манас күнү 4 декабрь деп белгиленген.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөл тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана тиркемеде бар. Баяндарга өтөбүз. Казакстан менен Өзбекстан өз ара кызматташтыгын жаңыртып, союздаштык жөнүндө келишим кабыл алганы жатат. Буга чейин алардын ортосунда достук жана өнөктөштүк тууралуу документтер бар болчу. Жаңы келишимде сырткы кол салуулардан биргелешип коргонуу жана коопсуздук боюнча багыттар камтылган. Бул Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен чогуу 3 тараптуу газ биримдигин түзөм деп жаткан маалга туш келди. Теманы Прагадан кабарчыбыз Элнис Нурматов улантат.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым катнашы жөнүндө келишим деп аталган документти Казакстандын өкмөтү Өзбекстандын өкмөтү менен чогуу иштеп чыгып, президент Касым Жомарт Токаевдин кароосуна жиберди. Келишимдин долбоору Казак өлкөсүнүн нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Документтин негиздемесинде Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди анын максатын минтип түшүндүрдү.
Келишимдин долбоорунун максаты Казакстан менен Өзбекстандын өз ара мамилесинин жаңы союздаштык деңгээлин юридикалык жактан тарыздоо болуп саналат. Келишим өз ара пайдалуу кызматташтыкты жана Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда саясий, экономикалык, инвестициялык, илимий, техникалык, маданий, гуманитардык тармакта эки тараптуу аракеттенүүсүн тереңдетүү үчүн бекем негиз болуп берет.
Казакстан менен Өзбекстандын карым катнашы учурда 1998 жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишиминин жана 2013 жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишиминин негизинде жүрөт. Эки өлкөнүн ортосунда мындан сырткары ар кайсы багыттарда кызматташуу жөнүндө дагы 90 ашык документ бар. Астана билдиргендей, пландалып жаткан келишим мамилени мындан да жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенип жатышат. Башка жагынан алганда, эки өлкөнүн ортосунда союздук карым катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация деп аталчу. Жаңысы келишим деп аталып жатат жана анын мазмуну чоң. Казакстан менен Өзбекстандын дипломатиялык алакаларынын курулгандыгынын 30 жылдык мааракесине карата ноябрда президенттер бири бирине жолдомо жөнөткөн маалда казак лидери Касым Жомарт Токаев ушул келишим жөнүндө мындайча белгилеген.
Биргелешкен аракеттерибиз менен биз Борбор Азиядагы өнөгүүнү, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо боюнча жалпы максаттарды көп тараптуу форматта ийгиликтүү илгерилетип жатабыз. Биздин бир тууган элдердин жакындашына жана биздин көп тараптуу байланышыбызды бекемдөөдө сиздин жеке салымыңыз чоң экенин белгилегим келет. Өзүм болсо сиз менен казак өзбек мамилелерин жаңы бийиктиктерге чыгарууга даяр экенимди ырастайм. Союздаштык жөнүндө келишимге кол коюу тууралуу биздин тарыхый чечимибиз буга далил,
деген анда казак президенти. Токаевке жолдогон телеграммасында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да өнөктөштүк, достук жөнүндө кызматташтык менен чогуу союздаштык тууралуу да кеп кылган. Ал ага чейинки жолугушууларда да соңку багыттагы келишим жөнүндө айтып келген. Мындай караганда соңку келишим эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жаңыртуу сыяктуу да эле көрүнөт. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары жана талдоочулар анын мазмунундагы айрым багыттарга өзгөчө көңүл бурушту. Маселен, документтин экинчи беренесинде эгерде Казакстан менен Өзбекстанга үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу коркунучу жаралса, алар кеңешип, аны менен чогуу билгилешип күрөшөөрүн ырасташат. Үчүнчү беренеде болсо, алар бири бирине коркунуч жараткан аскердик блоктордо жана саясий уюмдарда, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышаары белгиленген. Мында алардын бири биринин мамлекеттик суверенитетине, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү жөнүндө кеп болуп жатат. Жалпы жонунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөр да кабыл алып келишет. Бирок Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда аны азыр кабыл алууга эмне муктаждык жаралды? Орусиялык талдоочу Аркадий Дубнов аны эки өлкө Москвадан чочулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катары да караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат,
деп жазды эксперт Facebook-тагы баракчасында. Баса адис кеп кылган аскердик коргонуу багытындагы жамааттык коопсуздук келишим уюму же ЖКК-ну түзүү тууралуу келишим 1992-жылы Өзбекстандын борбору Ташкентте кабыл алынган. Алгачкы жылдары ага 9 мамлекет мүчө болсо, кийин Өзбекстан, Грузия жана Азербайжан чыгып кеткен. Азыр анда 6 мамлекет: Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Тажикстан гана калган. Сырттан коргонуу бирикмеси деп аталганы менен мунун ичинде Тажикстан менен Кыргызстан эки жолу ири куралдуу жаңжалга барышты. Армения болсо уюмдун мурдагы мүчөсү Азербайжан менен кагылышта ЖКК жардамга келбей койду деп нааразы болуп жүрөт. Украинага кол салган Орусияда болсо депутаттардын жана журналисттердин деңгээлинде Казакстанга да бир катар опузалар айтылган учурлар катталды. Анын ичинде айрымдары казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым. Быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткен. Казак бийлиги эми иш жүзүндө экинчи коңшусу Өзбекстандан колдоо кепилдигин бекиткени жатат. Борбор Азия боюнча талдоочу, эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Темир Умаров Клоп сайтына берген комментарийинде бул жөнүндө мындай деди:
Казак өзбек жакындашуусу Орусиядан сырткары Борбор Азиянын ичиндеги интеграция катары өнүгүү потенциалы бар эле. Анын президенттеринин кеңешүүчү жыйындары Москваны анчалык ойлонтчу эмес, анткени реалдуу өзгөрүүлөрдү жарата албай келген. А мында Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда сезилэрлик бирдеме уюшулганы жатат. Ошондуктан Орусия бул окуяларга тыкыр көз салып турат. Керек болсо Европадан чыгып кетүүгө аргасыз болгон дипломаттарын ушул ишке салып, региондогу процесске дагы да көбүрөөк кийлигишүүгө даяр.
Өзбекстан менен Казакстан жаңы келишимдин алкагында эки өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген мамлекеттер аралык жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүүнү мерчемдешкен. Алар ошондой эле сырткы саясатын чогуу координация кылуу үчүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын деңгээлинде жана тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде кызматташаарын такташкан. Шарттуу түрдө бул экилтик уюм болуп калчудай. Мунун алдында эле Орусия Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда үч тараптуу уюм түзүүнү сунуштаган эле. Бул үч илтик газды экспорттоо багытында иш алып бармак. Аны орус президенти Владимир Путин демилгелеп, Казакстандын президенти ойлонуп көрөөрүн айткан. Өзбек президентинин ага реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Казакстан мындан сырткары Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде чогуу, ага Өзбекстан кошулган эмес. Өзбекстан менен Казакстан, Бириккен улуттар уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешме, экономикалык кызматташтык уюму, ислам кызматташтык уюму жана Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык фонду сыяктуу уюмдардын алкагында көп тараптуу кызматташат. Эгер уюм эмес жыйындарды алсак, Борбор Азия мамлекет башчыларынын соңку Чолпон Атадагы консультативдик жолугушуусунда достук, ынак коңшулук жана кызматташтык келишимине Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан менен чогуу кол койгон. Айтор, бул өлкөлөрдө ар кайсы багытта кызматташууга платформалар бар. Бирок баары бир эки тараптуу кызматташуу үчүн анын ичинде коргонуу жана коопсуздук багытында кызматташуу үчүн жаңы келишим кабыл алынганын жатат. Москвадагы постсоветтик изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Станислав Притчин мындай деген пикири менен бөлүштү.
Казакстан менен Өзбекстан өткөн жылдын декабрында бири-бирин өз ара колдоо тууралуу келишимге кол коюшканын билебиз. Ошондо да бул союз катары чечмеленген. Бирок ага карабай Казакстандагы январь окуялары маалында Өзбекстан жөн гана карап турду. Менимче бул жаңы документ да жөн гана декларативдүү гана мүнөзгө ээ болуп калат деп ойлойм. Мындай бирикме түзүүгө мен экономикалык пайдубал көрбөй турам. Саясий мааниде болсо өлкөлөр бир топ айырмаланат. Азырынча бул түзүм кандай иштей турганы түшүнүксүз болуп турат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканддагы саммитинин алкагында сентябрда Өзбекстанга барып кайткан. Өзбек лидери Шавкат Мирзиёев октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине Борбор Азия, Орусия жана Борбор Азия Европа биримдиги отурумдарына байланыштуу ноябрда эки жолу Астанага келип кеткен. Казакстандын президенти жакын арада дагы Өзбекстанга барары кабарланып жатат. Жаңы келишимге ошондо кол коюлат деп күтүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомонов. Эми жаңылыктардын кыскача таржымалы. Ошто тергөө убагында өлүмгө байланыштуу иликтөө иши башталды. Камакта жаткандардын эки камакта жаткан адам 4-декабрга караган түнү саат 2:00 жакын асынып алган. Быйыл 5-сентябрда Кадамжай районунда киши колдолгон 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган болчу. Факт боюнча кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш козголгон жана 3 адам камакка алынган эле. Ирандын башкы прокурору Мохаммад Джафар Монтазери өлкөдө адил бакылык полициясы жоюлганын билдирди. Мындай чечим Иранда 2 айдан ашык убакыттан бери уланып жаткан массалык нааразылык акцияларынын фонунда кабыл алынды. Кумтөрт Gold Company ишканасынын 2022-жылдын 10 айында бюджетке 28.7 миллиард сом түшкөнүн мамлекеттик финансы министрлиги мамлекеттик киржелер болжоболду башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди. Казакстандын Павлодар облусунун эки басуу шаарындагы өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыкчам штаб жылуулук түтүктөрүн калына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Эки басууда жылуулук электр борборунда жарылуу болуп 150 000 калык жылуулуксуз калган. 4-декабрда бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, эпосту жайылтуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми болсо Чоожай түрмөгүнө беребиз. Бул түрмөктө Кубанычбек Жолдошов бажы тармагындагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылат.
Бюджет долбоорун карууга алып келген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик казынаны толтурууда аткерчиликти ооздуктап, бажы төлөмдөрүнүн көлөмүн өстүрүүгө басым жасады. Акылбек Жапаров бажы өткөрмөлөрүндө жүк ташуучу унааларды сканерден өткөрүп, аларды онлайн көргөзүп турган видео байкоо жабдуулары менен толук жабдылып, анын натыйжасында бажы төлөмдөрүн чогултуу тартипке салынганын билдирди.
Ар бир бажыдан өтүп аткан машина фиксация болот. Бул жерден анан убактысын көбүрөөк кармап кое койсо нарушение превышение деп көрүнүп турат. Бул бажычы өзүнүн жазасын алат. Бул жерден дагы цифровизация бизге жардам бере баштады. Биз бүгүн салмак жагынан чек арабыз чектешкен өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен теңдештик. Биринчи кезекте Кытай менен. Эми баасы менен теңдештирүү аракеттерин жасап жатабыз. Мындан өлкө ичиндеги контрабанда, контрафактылык товарлар кыскарат. элибиздин ден соолугуна түздөн түз таасирин тийгизип жаткан сапатсыз, арзан, эч жакта өтпөй калган срогу өткөн товарлар Кыргызстанга мындан ары кирбей калат.
Анткени менен Кыргызстандагы Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы чек араларында жүк ташуучу машинелерди бажы көзөмөлүнөн өткөргөн видео байкоо жабдууларын орнотуп, жүктөрдү сканерлеп текшерүү натыйжалуу жыйынтык берерине ишенбегендер арбын. Көз карандысыз экономист Руслан Ахматбек маселе техникалык жабдууларда эмес деген, бажы тармагы кардиналдуу өзгөртүүгө муктаж экенин айтты.
Баягыдай эле иш, баягыдай эле ыкма колдонулуп эле уланып атат да. Себеби дегенде маселе бир гана камерада эмес да. Камераны коюлуп, эгер коррупция жанагындай аткерчилик системалар жоюла турган болсо, анда баары жыгылып келет. Негизи эле Кыргызстанда ошо укук коргоо органдары ошол бажыды ошол керек да. Тимдүү бир өзгөрүү керек да. Камера деген нерсе бул техникалык гана көмөк, техникалык гана колдоо болуп эсептелинет да баардык өлкөлөрдөчү. Жалпы эле кадрдык саясаттан баштап ошол техникалык көмөк көрсөтүүгө чейин көп нерсенде өзгөрүш керек болчу. Кадрлар, принциптер мурунку эле калды да. Системдүү бир өзгөрүү, реформа болгон жок да ал кездечи. Ошон үчүн бир гана камера орнотуу менен мындай жыйынтыкка жетиш кыйын го.
Өтүп бараткан 22 жылдын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүндө мамлекеттик бажы кызматына 98.5 миллиард сомду жыйноо планы коюлган болчу. Бирок бажы тармагы 22 жылдын өткөн 10 айында болгону 59.1 миллиард сом чогулткан. Министрлер кабинети быйылкы жылдын соңуна чейин бажы кызматы муну 73.7 миллиард сомго жеткирет деген ишенимде. Ошондо дагы бажыдан түшчү төлөмдөр 24.8 миллиард сомго аз топтолуп, план дээрлик 25% аткарылбай калып жатканы айтылды. Акылбек Жапаров бажы кызматы быйылкы жылдын планын аткарбай, тиешелүү көлөмдөгү акчаны чогулта албай жатышынын себептерине токтолду.
24.8 миллиард сом недобор болуп жатат. Анын объективдүү себептерин айтып коеюн, субъективдүү себептери дагы бар. Россия менен Белоруссияга санкциялар кирип, бизге келчү бажы алымдары келбей калды. Конкреттүү АЭСнин алкагында 7.7 миллиард сом бизге түшпөй калды. Ошондой эле өндүрүштү колдоо максатында ЕАЭСнин алкагында биз 1300 ашык товардын импортуна бажы алымдарды убактылуу токтотулду. Экинчиси, үчүнчү өлкөлөрдөн импорт НДСинен 18.74 миллиард сом келбей кала турган болуп турат. Анын ичинде коронавируска байланыштуу Кытай мамлекети дагы бар. Мисалы, Торугарттан 2022 жылдын сентябрь айында 2356 машина жүгү менен келген болсо, машиналардын орто саны күнүнө 107 машинаны түзүп жатты эле. Ал эми октябрь айында болгону 1263 автомашина жүгү менен келип өттү, машиналардын орточо саны 57 түшүп калды бир күнүнө, эки эсе азайып кетти. Демек октябрь айында Кытай товарларынын импорту 46.6% азайганын көрүп турабыз. Киргизстандан дагы Кытай импорту 30% азайып кетти.
Былтыр жаңы жылдан кийин 20 январда мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгына кайра дайындалган Самат Исабеков өткөн 20 жылдан бери бул кызматка экинчи ирет келип иштеп жатканы белгилүү. Жогорку кеңештин мекенчилик тобунан депутат Айбек Алтынбеков, бирок Исабеков бажыны жетектөөгө келген эки мөөнөтүндө тең казынага бажы төлөмдөрүн чогултуунун деңгээли кескин түшүп кеткенин талдап чыкканын төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Бажы бүгүнкү күндө 24 миллиардга аткарылбай атат. Эмне үчүн дегенде, азыркы Самат Сатаровичтин иш алып баруусубу же башка бир себептер мененби сиздин тапшырмаңыз аткарылбады да. Мына мен анализдеп чыктым да, Сметеевдин убагында биздин бажы кирешелери көтөрүлгөн, пландар аткарылган. Самат Сатарович келгенден кийин ал тезинен ылдый түшүп аткарылбай баштаган да. Андан кийин сиз өзүңүз Куанычбеков Адилет деген жигитти койдуңуз. Ал жигит келгенде дагы жогору көтөрүлдү. Пландын баардыгы аткарылды. Кайра Самат Сатарович келди. Мына бүгүнкү күнгө чейин сиздин тапшырмаңыз аткарылбай атат да. Сизди же укпай атат, же сизди токотпой атат, же иштешин билбейт. Иштей турган билген адам сизди токоткон адамды алып барып иштетиш керек.
Ошол эле кезде Финансы министрлиги 2022 жылы мамлекеттик казынага бажы төлөмдөрү коюлган пландан аз чогултулуп жаткан себебин Орус Украин согушуна байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун алкагында бажы кирешесинин азайганы менен түшүндүрдү. Мындан сырткары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Кытайдан жүктүн өтүшү азайганын, анын негизги агымын Казакстан өзүнө тартып кетип жатканы менен байланыштырды.
Негизги бизге жүктү жиберген импортер Кытай Республикасы. Жүктүн келүү шарты азыркы күндө баягы пандемиялык убактагы алгоритмдин бүгүнкү күнгө чейин кармалып тургандыгы биринчи шарт. Экинчисинен Казак Республикасы келген жүктөрдүн эң баягы оор көлөмдөгү жүк Казак Республикасына өтүп кеткендигине байланыштуу болуп атат. Себеби биз бир белгиленген бааны кармап атабыз бюджетти толтуруш үчүн. Ал эми бааны төмөнчүрүп ошол себептен баягы негизги көлөмдүү импорттун негизги бөлүгүн алып кетип атат деп атат. Ошол себептен бизге баж төлөмдөрүнүн түшүшү аз болуп атат.
Антке менен Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков бажыдан түшүү кирешенин кыскарышынан негиз болду деген себептердин ынанымдуу экенине ишенбейт. Анткени Нурбек Алимбеков айтылып жаткан факторлордон көз каранды болбогон жүктүн агымы Кыргызстан аркылуу өтүп жатканын, бирок ошол эле кезде киреше көбөйбөгөнүн, ошондуктан бул маселеге көз карашты өзгөртүү зарыл экенин белгиледи.
Азыр Россия Украина согушунда көп товарлар ушул Кыргызстан аркылуу ошол эле Россияга кетип атат да. Ошол эле автомобилдер. Бизге келет, Грузиядан келет, Кытайдан чыгып аткан машинанын баары эле реэкспорттой болуп, ошол Россия Федерациясына көп кетти да. Бир эле машина эмес, башка дагы товар. Менин оюмча ушул жерден көбүрөөк толуш керек эле да, наоборот. Анан дагы сиз айтып атасыз, мына Казакстан бааларды түшүрүп атат. Силер ошон үчүн иштешиңер керек да. Бул рынок да, мамлекеттер аралык талаш да бул жердечи. Баалар түшүрсө силер да түшүрүп бергиле да. Анан алар түшүрүп койсо сиздин кыймылыңыз керек болчу. Өкмөт башчыга кирип туруп, ошону түшүрбөсөк азыр келаткан жүк бул жака бурулуп кетти деп айтып турушуңар керек да.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы жылдан баштап баардык тармактарда, анын ичинде бажыда кардиналдуу өзгөртүүлөр күтүлүп жатканын 24 ноябрда парламентте сүйлөп жатып билдирди. Акылбек Жапаров керек болсо 1200 кызматкерден турган азыркы бажычылардын толук курамын таратып жиберип, бул мекемени аттестациялоо аркылуу кайрадан түзүү демилгеси бар экенин белгиледи. 2020-жылдын октябрынан бери бажы кызматында 3 жетекчи алмашкан. Аларга өз учурунда бажы тармагындагы коррупцияны түп тамырынан бери жоюу милдети тагылып, бирок алар 4-5 айдан гана иштеп кызматынан кетишкен. Жаңы муун кыймылынын лидери Мавлян Аскарбеков бажы тармагында абал өзгөрбөй жатканын, анда көп жылдардан бери калыптанып калган системанын өзөгүнөн көрөт.
Бүгүнкү күндө бажыны ким карап атат? Кимдин тууганы, кимдин баласы карап атат, эмне кандай өтүп атат, эмне үчүн бул бажы кызматынын башчылары, төрагасы, орун басарлары улам оорушуп жатканын биз көрүп, билип туруп, анан биздин өкмөт башчы айтып аткан сөз менен кантип дал келтирсек болот? Убагында Малабаев болгон, анын шопуру Матраимов болгон, эми азыр ошолордун ордунда бирөө иштеп атат да. Мен азыр эми тилекке каршы ачык айта албай жатам конкрет аттарды. Бирок ким кимге отчет берип атканын, кандай иштеп атканын көп саясатчылар билет. Ошол эле Акылбек Жапаров билет аны. Ага бир нече ирет айтылган бул маселе боюнча. Президент өзү да билет, Жогорку Кеңештин депутаттары да билет, баары эле билет. Бирок коомчулукка чыгарылбайт аны. Мына бажынын коюлган план аткарылбай жатканынын бир себеби дагы мына ушуда болуп атат.
Акылбек Жапаров дайындаган бажынын буга чейинки башчысы Адилет Кубанычбековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 17 январда коррупцияга шектелип кармалганын жарыялаган. Атайын кызмат Кубанычбеков сырттан товар импорттаган жеке компаниялардын кызыкчылыктарын коргоп, жеңилдик шарттарын түзүп бергенин жүйө келтирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, бажы тариздөө мыйзамдары бузулуп, пара алуу үчүн жашыруун чийимдер иштеп жатканы аныкталганы айтылган. Көз карандысыз экономист Руслан Ахматбек бажы бекеттерин көзөмөлдөгөн адамдарга же болбосо техникага эмес, ачык айкын системага ишене тургандай реформа жүргүзүү керек экенин белгиледи.
Мисалы Грузия бул жолго кантип барган? Грузия бул жолго түп тамырынан бери ушул ГАИ, бажы окшогондо толугу менен кадрлык курамды, анын сапатыны, анын жерде иштегендердин жанагы баалуулуктарын өзгөрткөн да. Өзгөрткөндөн кийин гана кошумча жанагындай техникалык нерселерди кылган да, кандайдыр бир принциптерди киргизген. А бизде эмне кылдык? Реформа деп камералар орнотуп болду. Ал камералар кээде иштеп, кээде иштебей эмне болуп атканын баарыбыз эле көрүп атабыз да. Манипуляция кылуунун толгондокой жолу бар да, техника мененчи. Негизги фактор адамдык фактор, адамдык факторду өзгөртмөнчө ал жерде эчтеке өзгөрбөйт.
Мурдагы жетекчи Адилет Кубанычбеков 2021-жылы октябрда дайындалып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы жетекчине бажы төлөмдөрүн 2.5 эсе көбөйтүү тапшырмасы менен аталган кызматка баратканын билдирген. Адилет Кубанычбеков бажы тармагындагы күңүрт чийимдерди териштирип, аткезчилик агымдарын мыйзамдуу жолго салууну убада кылган эле. Ал мына ошол учурда 40 кызматкердин үстүнөн кызматтык териштирүү жүрүп, айрымдары жумуштан кеткенин айткан. Кийинчерээк үй камагына чыгарылган Адилет Куанышбековду Бишкектин 1-май райондук соту айыптуу деп таап, ага 1 миллион сом өлчөмүндө айып пул салган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал тергөө учурунда айыпты мойнуна алып, келтирилген зыянды төлөп бергенин маалымдаган болчу. Анын ордуна Самат Исабеков командасы менен былтыр январь айында бул кызматка 2-нчи ирет кайтып келген. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Ербаев 2 жылдын ичинде бир эле жетекчилер эмнеге эле бажы кызматына улам-улам кайрадан дайындалып жатканына кызыкты.
Азыр сиз айтып атасыз коомчулукка 1200 сотрудникти айдап, анан кийин алардын ордуна башкаларды алынды. 2 жылдан бери сиз мына бажынын төрагасын, биринчи орун басары мына Самат Сатаровду, Улан Кимсановду алып келесиз да. Ортосунда бирөөдү алып келип төрагалыкка койдуңуз, ал коррупцияга байланыштуу болуп камалып да кетти. Качанга чейин ушул экөөнүн башка жерде специалист жокпу бажыда? Андан көрө ушу бир 4 бажынын органдын башкармалыгын, анан кийин Самат Сатаровдун ишмердүүлүгүн карап, Кимсановдун ишмердүүлүгүн карасаңыз оңоюраак болмокпу дейм да.
Кыргызстандын республикалык бюджетинин киреше бөлүгүн салыктык жана салыктык эмес кирешелер түзөт. Анын ичинде салыктардан жана бажы төлөмдөрүнөн түшкөн алымдар республикалык бюджетти толтура турган негизги булактар болуп саналат. Кыргызстан Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенге чейин бажыдан түшкөн кирешелер республикалык бюджеттин 62% чейин жетип турган. Азыркы учурда мамлекеттик казынанын негизги бөлүгүн салыктан түшкөн каражат түзөт. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмундагы бажыдан түшкөн үлүшү 1.9% төлөмгө барабар. Бирок бул көрсөткүч жетиштүү бажы төлөмү чогулбагандыктан өткөн 3 жылдан бери толук аткарылбай келе жатканы өкмөттүн буга чейинки отчетторунда белгиленген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошону менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз. Азаттык.